ya mokili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye po na sango na lokota la Lingala uto lulaka la Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpokwa ilamu mpebo yei bolamu na sango ya mokili lelo uto studio zomi na sambo to studio 17 de la Voix de l'Amérique. Na sango ya mokili lelo tokolobela mingi mingi masolo maye. Ba moteur hors bord 128 ba boiton tukumi balé na sambo mpe ba lobimbisi tukumi sato na misato ya ekolo Congo démocratique bazali ya kokangama na marine ougandaise.
Kote na biso bambisi ezalaka lisusu te. Alors ba congolais bazolandela bambisi na kote ya Uganda nde probleme yango wana.
Mikolo misato nsima ya mokambi ya ituka ya Sud Kivu ya kozwa mobeko ya kotelemisa misala ya kotimola mabanga ya ntalo na Sud Kivu bayi masanga mabatimoli mabanga ya ntalo toba krezer artisano babandi kobwaka mbela.
Population nyonso zo vivre awa toza pizza presque moins 300,000 personnes bazo vivre exploitation minière artisanale ozo sara donc tomai je pense directement na mboka.
Na linaka na biso lokole ya mokolo mwalelo toko solola na moyi mosali ntoki ya ekolo Congo démocratique na kombo ya Faustin Elombe akolobela biso lolenge misala ya sokoda mizali kotambwisama na ntina ya kosunga basali ntoki e banso ba ekolo Congo démocratique. Toko yamba pe lisusu awa na studio 17 Roger Muntu mopanzi sango ya lolaka la Amerika akoyebisa biso ntango nini basali ya culture bakoki kopesa makanisi mabango na mambi matali politiki makambo maimanso tokolobela yango na mwantango kasi ya mopenza tolanda basango na biso na bokuse. Mbote na bino banso mokonzi ya ekolo Amerika Joe Biden akomaki na ndako ya pembe to Maison Blanche mokolo mwamibale moleki nsima ya mposo yoko eye eningisaki ekolo mobimba mpe ye azalaki na bobombami kasi alongaki kozala likolo na bansango pamba te asakolaki bobendani na ye na kulukuluka bokonzi kaka na ngongalina mokitani na ye to vice presidente Kamala Harris akamata kinzila na ntina ya kubanda bobeti ntangwa na yempo na maponami ma mokonzi ya ekolo Amerika. Baponi ya ekolo Amerika bazali kukutana na bobeti ntangwa ya mokonzi ya ekolo o ya sika na bolungi ya boweleli ya mokonzi ya kala Joe Biden pe mokitani na ye vice president Kamala Harris akuki kozala moi kandida ya parti na bango na ntina ya kundongwa na Donald Trump na sanza ya zomi na yoko eye ezali koya ezali bongoli ngomba ya ba demokrati ya demokrati ya ekolo Amerika. Ekolo Amerika epesi bitumbu na bato basato bayi bafundamaki kopesa misolo mpe kopesa maboko na misala ya batomboki ya Eta Islamique ISIS na Afrika. Bato bango Abubakar Swale, Zaid Gangat mpe Amida Nabagala bazwami lokola bato bazali na katikati na basalisi ya misala ya ISIS na monyele ya ekolo Congo Demokratiki, na ekolo Mozambiki, na ekolo Somali, mpe na ekolo ya Afrika Yangele. Abubakar Swale, oyo azwami na Afrika Yangele, mpe na Zambi, akoki kozala na lingumba ya batu bazali kotinda misolo na ISIS, mpe lingumba ya basangani na kati na Uganda, mpe Afrika Yangele. Zaid Gangat, mosalisi mpe mokili, oyo azwami na Afrika Yangele, azalaki na kati ya misala ya moyibi kobotola biloko mpe kolimisa bato na ntina ya misolo mpona kosunga lingomba. Amida Nabagala oyo azalaka mosala na ekolo Congo Demokratiki utakala afundami kopesa misolo na makama to ba atanta lokola atanta ya Kampala na sanza ya zomi ya mobu 2021. Mbula matali ya ikolo Kongo Demokratiki e bongoli makanisi na yangote masolo to negosiasyo na kati na Kinshasa pe batoboki ba M23 na Kampala ezalakite lokola bato basusu bazali koloba nsima ya kumona lingomba yoko ya bayi RDC na Uganda. Jean Bosco bala okwibale moto moloto coordonateur national ya misala ya botiki mandoki bo zongi bo sivili bo tomboli ya masangato ba communauté a longola makishi na mokonzi ya mboka dans la foulée et na lopoto na mbalakaka sima na nungunungu ya abokutani yoko na ngambo ya batomboki baye bazali mikolomiye na ingumba mokonzi ya Uganda. Molobeli ya mbula matali Patrick Muyaya, molobeli ya mbula matali ya RDC alobaki ete azali ezali bobangi ya batomboki na ntina ya kumunisa batu ete maso solo maye batomboki ba M23 ba sengaki suka suka mabandi samaki. Na ngambo esusu ba sambisami bo sambisami bo fungwa maki lelo liboso ya cour militaire ya Gombe na boloko ya Ndolo kati na Corneille Nanga mokonzi ya kala ya misala ya mapona mito sini mpe motomolo ya Alliance Fleuve Congo AFC mpe ba fundami ba susu tuku mibale na minei mpo na bambeba ya bitumba bo sangani na lingomba ya batomboki mpe koteka eko lo o inamonile ya RTC sima ya bo monisami ya bafundani mpe mituna ya liboso esambiselo ezwaki mokano ya kukata bo sambisami mpe ya kupusa yango po na mokolo mwaminei na ntina ya kusalisa ba sambili to bavuka ya bafundani bamilengela malamu. Na mambi matali bo sambisami ya Corneille Nanga, Commission Nationale de Droits de l'Homme, to lingomba liye li salaka misala ya bo tomolo bo tomboli bo moto ya bato CNDH eye emonisaki elongi na motomolo na ye polon sapu mukulu ezalaki na bo sambisami eye ya mbala liboso. Na mambi matali bo sambisami mobeko to loi organique esengi na CNDH kolandela mpe kotala mambi manso mazali koleka na bo sambisami na ntina ya koloba soki bo sambisami bozali koleka malamu esi kakani basambisami basengeli kotatola ndenge sengeli. Mwasi ya mokonzi ya ekolo Serbi akitaki lobi loleki na aeroport international ya Njili. Na bokoti na ye mama Tamara Vusik ayambamaki na mwasi ya mokonzi ya ekolo Congo Democratique Denise Nyakero Tshisekedi bovandi na ye ya mikolo mibale na RDC ezali na ntina ya koyekola lolenge molongani ya Felix Tshisekedi azali kotambwisa misala mpe kotala lulenge ya kusalisa na mambi lokola ya kelasi ya mambi mabokolongono bwanzoto ya botamboli ya botomboli ba mama mpe ya bobundi na ntina ya kokitisa bonyokoli na kati ya basi mpe mibali mobembo eye ezali na ntina ya kuyingisa makasi bondeko na kati ya Belgrade mpe Kinshasa. Lokola na lakaki bino na ibandela kuyamba Roger Muntu moko ya bapanji sango ya lolaka la Amerika uyo azwami sika awa wa anabiso na studio 17 ya la Voix de l'Amérique. Roger Muntu uzali moko ya bapanji sango ya lolaka la Amerika mpe utalaka mingi mambi mantoki to ya culture na mambi mazali koleka na ekolo Congo Démocratique ntango nini tongo nganini bato basalaka mosala ya culture lokola loyembo ntoki mpe bongo na bongo bakoki kopesa pe makanisi mabango na lele na mabima ya politiki mai mazali kosalema ozali na maloba Roger.
Merci mingi ndeko Antoine Roger Bolamba ezali motuna munene pona makambo ndenge tozali komona bana ya mboka balobelaki na makambo yo artiste bazalaki pe na maloba bazozo maloba na ndenge mboka eza kotambula kasi ngana kanisi mboka Congo Démocratique ezali na oyo tobengaka na lopoto liberté d'expression Donc na kanisi moto na moto kongomani nyonso azali na azali na droit wana soki na kofuna koloba ya koloba makambo ya kanisi pona mboka na ye
pona kokene mbangu droit tokozala street tomona kinde ko olomide adisa ki mwa makanisi oyo normalement soko tali yango boye na libanda ya ba consideration misusu ezali ya solo ke ekolo Congo démocratique to babundi bazali ko sala musala malamu te mais tango alobi bango ememeli makambo ebele Roger Muntu na contexte to zali na ndenge yoyebi connaissance na yo est-ce que nangonga oyo yo basali bayembi to basali ntoki makoki pe ko pesa makanisi mabango to koloba polele na batu mami basali ko leka to il faut kaka batu bazali bazali ko bunda kuna na front
je na kanisi bazali na droit na bango ya koloba o bango bakanisi mais Antoine Roger Bolamba il faut peut totala na no situation oyo mboka ezali ko traverser au monde na mboka mosusu neti ba mboka lokola ba États-Unis awa to ba mboka mosusu na mboka mikili oyo to tambola ka mingi likambo ya sécurité ya mboka eza très très important batu baza ko kufa batu baza ko bunda pe batu baza ko bomba zo boma batu na donc eloko ya koloba na antenne na radio to na TV ozala nani il faut o réfléchir ango et surtout soki ozali leader d'opinion neti ndeko Kofi Olomide
influenceur
il faut ko kanisa mingi makambo yo za koloba omoni pa za kwaza Kofi Olomide mopao alobi tala ndenge tamboli
et tamboli mingi sala ki viral po lobi to yambaki mokundi ya CESAC président Christian Bosembe aloba ki pe ndenge moko ki na ngonga oyo yo ba yembi to ba sali to ki ba sengeli vraiment ko mesurer maloba o ba sengeli koloba ozali d'accord na
Nazali d'accord na Bosembe et tikanga na félicité pe mosala oyo ndeko Bosembe na biro na ye bazali ko sala parce que parole liberté comme qui peut comme un peu il y a parole ezali il faut ezala il faut bato basala attention mboka encore une fois ndeko Antoine bazali ko traverser mboka zo traverser des situations difficiles donc il faut ko sala vraiment attention
Matondo mingi Roger Muntu pona ngonga oyo yozui ya ko pesa makanisi na yo awa wana lulaka la Amerika na sango ya mokili lelo linaka oyo tolobelaka mingi Lingala mpe mambi mazali koleka na Afrika pe na ekolo Congo démocratique Matondo mingi
Matondo ni kontwa
Bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye Ba moteur hors bord 128, ba boîte ntukumi balé na sambo pe, ba lobi mbisi ntukumi sato na misato ya ekolo Congo démocratique, bazali ya kokangama na marine ougandaise. Ezali sima ya bobendani makasi likolo ya Etima Edouard mpo na mambi maye matali ndelo ya mai ena ongambo ya territoire ya Beni. Erika Smith.
Ezali société civile ya Kiavinyonge na territoire ya Beni nde pesi sango yango mpembano pona Delphan Sibendire bato ba mpe biloko biebi kangemaki uto sanza ya misato ya mbula eye tulanda Delphan Sibendire
Gor avant-hier on a arrêté au moins 20 personnes
lobi loleki lisusu bakangaki balobi mbisi ya ekolo Congo démocratique mpe na babwatu na bango yango ezali kosepelisa biso te lolenge uto mars bazali se kokoba kokanga bana ba ekolo Congo démocratique ezali mambi maye esepelisaka biso soki mokete biso lokola société civile tomoni ete mbula matari ya ekolo Congo démocratique ezali kosala ya malonga te mpona kobatela Etima Edouard ezali na baepe bazwaka nyaka mpona mambi maye
seja pour que qu'il puisse laisser vraiment leur bêtise leur comportement à ce temps
Azado Association Africaine de Défense et Droits de l'Homme lisangali elibundilaka makoki mabomoto o etuka ya Nord Kivu esengi kosilisa makambo maye mpona maye matali ndelo likolo ya Etima Edouard tulanda Maître Henri Ngavo Mokambi na yango
kwa kote na biso bambisi ezalaka lisusu te alors ba congolais bazolandela bambisi na kote ya Uganda nde probleme yango wana donc recommandation eke ministre ya lelo oyo ministre ya lelo oyo aza na likambo ya peshe fo alandela biloko wana parce que ezotumisa biso mingi komona ete se chaque mois ke ba congolais bazo ba victime ya pêche clandestine vraiment zo tungisa biso mingi fo ministre oyo ya lelo oyo ya pêche alandela biloko wana po likambo wana ezonga lisusu te.
Mokambi ya lisanga ya balobi mbisi na Kiavinyonge asakoli ete masolo na bakonzi ya ekolo Uganda ezali pona kobimisa biloko mpe bato baeba kangema. Tulanda mokambi ya balobi mbisi Katembo Kataliko.
L'information est confirmée mais les pêcheurs sont déjà
na woyangu ezali ya solo kasi ezali na balobi mbisi baye basili kobima kasi babwato nde ezali na ekolo Uganda. Tosili koyebisa na bakonzi ya ekolo Kongo bazali kosolala na baninga babango ba ekolo Uganda mpona kobimisa biloko bie. Mikakatano mizelaka se likolo ya etima Edouard kati ya bayi ekolo Kongo Demokratike mpe bana ekolo Uganda. Biso tobikaka na maematali bolobi mbisi. Tozali na ya kosala lisusu te. Tosengi na mbula matari ya ekolo Kongo Demokratike kosala manso po ete bazongisa biloko na biso po ete toko wa kokoba na misala
biso. Et s'imbriquer le plus tôt possible à vie que le matériel soit libéré et que nous puissions continuer avec nos activités de la pêche.
Mikakatano mizalaka mikolo miso kati ya balobi mbisi ya ekolo Kongo Demokratike mpe ya ekolo Uganda. Uganda efungolaka mpe ezongisaka mikolo mileki biloko ya balobi mbisi ya bayi ekolo Kongo Demokratike kasi bobendani bozali se kokoba. Erika Smwisi, Beni, mpona lolaka la Amerika.
Mikolo misato nsima ya mokambi ya Ituka ya Sud Kivu ya kozwa mobeko ya kotelemisa misala ya kotimola mabanga ya ntalo na Sud Kivu, bayi masanga mabatimoli mabanga ya ntalo to ba trésors artisano babandi kobwa kambela. Balobi bana babango bakukufa mpona nzala mpe kimoyibi ebandi kumata na bisika yango. Jeremy Kuyima.
Sumaili Kikombe Angola azali mokambi ya lisanga ya baibatimo la kama banga ya talo na kimbi lulenge etando ya Fizi. Alobi makambo ya kimoibi mpe bana kolala nzala ebandi komona na mboka na bango oyo ezali na bavandi koleka kama misato. Asengi na mokambi ya Ituka koyoke la bango mawa.
Population nyoso zo vivre awa zo zapi zo zapi presko mwen 300,000 person ba zo vivre kon eksploatasyon minyere atizanali oyo zo sara awa. Donk chomaji yo kon direktman na mboka ba zalendo wana bazo asusu mwa prise en charge yo badoko zo na population eko profite na enemi asala agresyon na don nini wana bo eko na biso tolobike eza malamu gouvernement etike na biso mwa misala mike wana po esu nga population soki ndenge wana te vraiment basi nde pasi mwa insekurite okota totalement epi eko profite na baenemi na biso baagreser na biso basala ndenge balisala ekanga bato bakomi yengele don musala eza te don mwibe komi se remarke quelque part o baidinga eloko te te yurne moko.
Daniel Muhizi, mwili sanga ya batimo li mabanga na etando ya Kalehe, azali na bobangi ete mingi na bilenge bako kikokota na masanga mabasimba manduki soki mobeko mwakotele misala mwumeli. Toyoka Daniel Muhizi.
Kwa maombi, tunaomba kamerewa.
Tozali kutosa mbeko na mkonsi, kasi tozali kusimu aume la kupesa biso ya mkotele poete bilenge na biso, bako kakokota tena masanga basimba manduki, tozali kuzela mikolo na tubu misato tosa marabiso nyoso na bakunji ya Ituka pona kuluka mwa solisyon
rengi tosia tukasimamisha mbaga tukachunga nane denye za fanyika retrans.
Alfred Kisula ya Societe Yellowstone ikambami na bayi ekolo Shin na etando ya Mwenga na ngambo na ye azali na bobangi te pona kotele misala na societe na bango kasi azali koyoka mawa pona basali ya basosiete nzike. Toyoka Alfred Kisula.
Tuzawa wana pona bakompanyo ya nani na ya kuvamata mjeshi kwa bisho ni tumbo na kipe tazama na programu na yeye wana à partir de là, on a de la
Mukano mwa mokambi ya sika ya etuka ya Sud Kivu Jean-Jacques Purusi mobandaki kotosa mauto mokolo mwa mosala moko ntukumi bale na mibale sanza eye na etuka mobimba ya Sud Kivu uto engumba Bukavu Jeremy Kuhima pona loraka wa Amerika VOA Lingala
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Nalinaka na biso lokole toko solo la na moyi mosali mtoki to teatre ya ekolo Congo Democratique na nkombo ya Faustin Elombe. Akolobela biso lolenge misala ya ya sukuda mizali kotambwisama na ntina ya kusunga basali mtoki banso ba ekolo Congo Democratique tolanda. Bote papa Faustin Elombe na kozongela bande ko bazali kolanda biso mokili mobimba ete oizali lolaka la Amerika tozali kosolola na ndeko Faustin Elombe ye azali moko ya basali ntoki e na ekolo Congo Democratique mbote na wesi kozwami
mbote papa Roger Bolamba mbote na damandi nyonso ya la voix de l'Amérique
matondo mingi ndeko Elombe na yebi kuyebani mingi batubele ba yebi makambu na yo ozali moko ya bilongi ya minene ya basali ntoki kuna na ekolo Congo Democratique kasi mekako yebi sabiso nano toko se presente yo moko na miso abatu Elombe azali nani
matondi matondi Elombe azali artiste dramatique mosali théâtre de le bien dans l'ingal à solo mosali toki azali mosali théâtre azali mo na Congo Démocratique na betani awa na poli awa na tangi awa azali pe avocat la république voilà mais ça n'est pas le na sala ka ya ndwana et nazali moko ya administrateur ya société à droit de terre société à droit de terre na biso te bengi sokoda voilà na mukusi nazali parent nazali papa bana
ezali bongo matendo mingi me obandi musala na yo oyoyo ya kusala ntoki e banda mibubu boni parce que umeli quand même na musala yango
oui na umeli na bandi yango d'abord attends na limo na flat na école secondaire ya mbopenza na matina sem na 1981 na théâtre scolaire ya kobi yango na sali yango na zele et na otan na mona na université na biso à l'université nationale des arts donc na bandi na comme artiste professionnel na 1993 donc on a 94 na petite Elisaïe et le commis FTC et on a fait une salle à Wana on avait coupé à Péango on a fait un groupe salé au niveau d'Aïe et d'Aïe du Salah mais dans les bandes à groupe salé et on a fait un groupe 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 1993 on a fait un groupe comme professionnel
alors les lots c'est quoi aux autres salles à Yango Ndengini aux alliés qu'on s'est retrouvé si ma bamibou et belé bomoïnayo ou mi pesi na yango uyekoli yango uzali kusala yango lilo litomba na yango ezali nini na bomoi na yo ezali kufuta yo ndenge nini
bon misala théâtre misho lifuta na yo alini peke don na yango a récompense morale eza eliko elili esekeli kusala yango lini ozo futa mitema abati lini ozo sekelisa bato lini lifuta ya mbo yango wana ya mbo yango wana ke misala ozo sala na yango sikela na yango bazo ankuraje yo ozo koba na yango
ezali bongo
ezali ke yali misala oyo tozobika nango na bibika na biso bana baokendi classe okobika nango principalement misala ya principal ezali yango wana
matondo
ekiza baproduction na biso awa pe komi kosangana na bapublicité tozosangisa nde tozosala misala na bolo
matondo mingi ndeko Elombe olobi mpe ozali moi avocat ozali moko ya basambeli et puis ozali na conseil d'administration même ya Sokoda toyebi ke mikakatano ezali kuna makasi Sokoda na ngonga eye ezali na koyikoloba ya kokabwana na biteli mibale ezali ya solo
Sokoda ekambeli na président Mukalongo yini mtazali président conseil d'administration na beyebi na mboka na biso bato mayele ya ndenge na ndenge bakozanga mpe kokreye basituation pote eyebi na lokola ekabwana nyonso Sokoda ezali kaka moko mpe bazali kokamba na Mukalongo
ok poto monaki na ngate kutu mundu na koyebisa yo biloko wana kanisi oyebi yo moko na boyi mpe kokotisa yo na bapolemike me na ngambo esusu mpe tozali komona kuna ndeko
Blaise Bula tukakiye pe lisusu kuna zali mukambi ya sokoda.
Ngana zulu ba, ngana zulu ba antanka voka, nazoda na kutosa mbeko.
Nizali bongo.
Kese ke mandi mbeko, mbe, yano zote sa mbeko yungo, puwore kukamba sokoda. Wana itikali zali ba avansuma, ba mbeka nizala kananda kuyoso, mwa mbiti mbiti mnena bwilandi mbeko, koye kili sokoda, ozali kooperative, sokote kooperative, ni takoki kofen jerete a impoze bato.
Lelo, ya solo, merci beaucoup. Lelo likambo ya droit d'auteur, droit voisin, to mbano ya bato, bazali kosala misala, ndenge ozali kosala. Banda ba mibu ebele eleki na banda mibu eleki na Congo démocratique, ezali kofuta mamalamu te. Eloko nini ezali a la base na yango ndeko elombe?
Base ya minene elite. Il y a problème là-bas, bas. Il y a une mission, la mission que fout à pas qu'on a fait il y a des droits de terre. Banda, Kala. Et d'un comportement congolais, où il y a fout à la part qu'on a dans l'unité n'a pas si, à fout à l'assurance n'a pas si, à fout à l'unité n'a pas si. Il y a une vallée, dans tout le monde, qu'on soit à pour gérer la banque, les êtres malamités. Nous, là, nous, le plaisant, nous,
Bazali, bozali kosala toki, bosengeli kosala ba sensibilisation, bosengeli ko eduquer masse, bosengeli ko montsa bato ya bayimboka, ndenge nini bosengeli ko tambola ko se comporter, soko likambo ndenge zo banana bino, ezali pasi mingi ndeko elombe, po bosengeli kosala makasi pona ko na ebiki bosala ka yango pe deja, me motivation matali su makasi pona na ndenge bato bayeba kofuta mpako, kofuta pasure kosala ete makoki kota na mbula matari na kesi ya mbula matari po wazungi se la pebino ba artiste po sengeli kufuta mandingi sengeli
ya solo lobi bongi sengeli za la bongi le comportement general ya kongole na wakuta paku akuma na stop ya resistance moku di soto mbule na manokani disu duwa de tera kote na paku en general mitu chanziba na wakuta po bino ba kondibo mbuni ya kreinwa rebelio moku di ya ona wadi comportement na disu na kongole
yes e kukuza la comportement po na kukata yote papa elombo kukuza la comportement. Mais tu connais comment on appelle les sous-sous, bah tu vas foutre ka mpako, et un sous-sous, ce qui basali comment on appelle que mpako basali ko foutre, basali ko salami sala, na yebite na comportement congolais. Oui, pour ce que ce qu'on a comment on banzela, ezaka kamabe, misala ezate, bah ko foutre mpako ndenge ni basaka na maite, basaka na courante, bah ko foutre mpako ndenge ni ndekwelembe elombe, beaucoup y côté abatu ndenge ni nipona yango.
Justement, on a le dit, ils ont le dit, ma foutre elle le dit, bah moni change ma pe.
Elebe, et puis yopo zali na esengo wana ya kozala naye tomonaki bokutanaki mikolo eleki na ndeko masumu de brende na ba ndeko ebele obasala kanto kilokola yo bokutanaki boyambaki mama ministre ezalaki na okazio ya nini
Mama Elebe,
Elebe,
Association Mignon, vous savez, c'est la comédienne, et vous allez être à l'IPPC et Candeline, papa Massoumi.
Faustin Elombe utolola kala America boku kikolanda bolai ya lisolo ina vewa lingala.com matondo mingi na bayi bapesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo Fatuma kala la limasi pe Franklin Sidrak boutique la malamu ndeto kutani lisusu sima ezala kibongo Antoine Roger Bolamba utolola kala America awa na Washington DC boboto o mabota mabino.